فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
Um grupo dos que retornarão serão os que se orientaram, já o outro mereceu o desvio. Eles certamente tomaram os demónios por próximos, íntimos, e não Alá, pensando que eram eles os orientados.